Var ekki hérna heyrður þú nokk tíman að menn hefðu sagnaranda?
Ég heyrði þetta nefnt, jú. Ekki þegar neitt ætti neitt sagnaranda.
Nei.
Þetta var bara sagt.
Bara sagt svo.
Eins og þessi var með hefði sagnaranda.
Já.
Eða voru einhverju frétti sem aðrir vissu en hinir ekki.
Aha. Og hérna.
Og átti ekki að fara nema eitthvað dult með en hafði einhvern veginn blásist út.
Já. Að það kallaði að hann hefði sagnaranda.
Já, hann hefði sagnaranda.
En hvernig var með, en þú voru ekki teirt, en þú voru ekki teirt getum það menn hefðu draumkonur sem að segðu þeim hvernig þeir ætti að þetta fiska og svoleiðis.
Ekki neitt sem ég þekkti.
Nei.
Ég heyrði talað þetta.
Já.
Já, já.
Aha.
Og margir sjómenn voru trúar á þetta.
Var það, já?
Já, þessi eldri margir og trúðu því að þetta hefði einhver aukur dreymt og...
Dreymdi menn þá fyrir afla?
Og óveðri. Bæði fyrir afla og óveðri.
Og hvernig dreymdu með fyrir afla?
Já, ég veit það nú ekki. Ég manna til vísun sem ég lærði þegar að stelpa. Að það var... Þeir voru aftur sjóbúðir margir, en hvar vísunar, hvaðan þær eru, veit ég ekki. En það var formaður sem var að fara á sjóun og talaði við hásetana sína. Og þá var nú vani að allir læsu bæn þegar fór á sjóun. En svo var það einhver sem gerði vísuður þetta þegar þeir fór á sjóun. Og einn af þetta segir hvað sem er dreymt. Og formaðurinn segi, ítum nú Jói, því ágætti lag út á mið skulum halda. Ég finn það rétt á mér við fiskum í dag og fáum svo útrænu kalda. Ég læt mér nú ekki svo yfir það gótt, þó aðri sigli frá landi. Mér dreymdi svo yfir það illa í nótt, það eldi með kerlingarfjandi. Menn dreymin og stundum svo mikið og margt, svo mjög lítið hefur að þýða. En látið upp seglið, látið upp mastrið því loftið er bjart og lognu verður þetta að blíða. Gullið undir, það gengur er vel, en gott væri að ná honum pjesa. Og sjá hvort hann beitt hefur síld eða skel, svona, nú skulum við lesa.
Þú veit ekki hver ortið þetta er? Þú veist ekki hver orti þetta er.
Nei.
En hvað ég sjó formaðurinn?
Það veit ég ekki.
Nei. Var þetta einhver maður sem
að
var...
En hann segir þessu Jóa að íta.
Já. En hérna var þetta einhver maður sem að var...
En Pétur var þá sem hefur farið á undan.
Það er bara það.
Og þeir ætla að ná hann að vita hverju hann hefði beitt.
Já, eru þeir þarna úr Hestfjörðinum.
En hvaðan þessar vísur eru veit ég ekki.
Veit ég hvort eru að segja Hestfjörðinum.
Nei, þar var enginn sem hétt þessu nafni og þeir eru nú ekki,
kannski,
það var nú ekki langt að róa þaðan, en það var gott veður þaðan.
Kannski Hnífsdal.
Nei, ég veit ekkert hvort þær eru vestfjörskar eða hvað þær verið en þær eru úr einhverju sjóplási og þau voru mörg fyrir vestan.
Já. En þú voru... Já, báðum en ennþá sjóferðabænina þegar þú veist
að... Ég kann alvistu. Enga.
Nei, þú voru alltaf...
Ég heyrði það.
Þú heyrði hann, já.
Já.
En það var ekki, þú voru aldrei róið.
Já, það er eins og segir útri er einn á báti, yngjaldur í skinnfeldi. Ég fór oftast einn á sjó, vel að veiða. Og fyrstu peningar sem ég er eignast, þá er ég 12 ára. Það fekk ég fyrir fisk sem ég seldi. Ég var náttúrulega ekki alltaf einn, það var bróður minn sem var 3 árum eldri en ég, hann fór stundum með mér. En við urðum að, að alveg að ganga frá fiskinum. Og þvan og þurkan og pressa. Þangað til að maður orðin boðlega vara. Því þá var ekki haft eins og núna.